Okei, tänään mä haluaisin tehdä kakkososan viime viikon saarnaan. Haluan tässä tänään puhua saarnan nimenä ehkä, että Jumalaa kirkastavat naiset ja heidän kysymyksensä. Haluan ensin tässä alkuun selventää, mikä oli mun tarkoitukseni ja korjata mahdollisia väärin ymmärryksiä, mitä tarkoitin viime saarnassa, kun mainitsin korintolaiskirjeen luvussa 14 jakeesta 35 siihen, että naiset kysykää omilta mieheltä, niin haluan sitä avata enemmän ja selittää, mitä uskon, että se tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita. Selventää siis sitä mahdollisilta väärin ymmärryksiltä, jota ymmärrän, että mahdollisesti olisi viime saarnan pohjalta. Eli haluan selventää sitä. Sitten haluan erityisesti myös tänään keskittyä siihen kysymykseen, että no miten jos ei, jos Raamattu opettaa vastoin naissaarnaa ja naispastoreita, niin mitä naiset voi tehdä seurakunnassa, mitä Raamattu antaa eri esimerkkejä, ja katsoa tosiaan tiettyjä muutamia esimerkkejä Jumalaa kirkastavista naisista ja kuinka tärkeä ja mahtava asia se on, niin avata sitä niin kuin hyviä esimerkkejä, mitä Raamattu meille antaa ja mitä me voimme oppia kaikesta siitä. No ensin tosiaan se selvennys liittyen korintolaiskirjeeseen. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 14 ja jakeesta 35. Mun selvennys ei siis liity siihen, niin kuin itse koko, siis se liittyy ainoastaan tähän tiettyyn, se jakeeseen 35, tämä mun kommenttini siitä ja liittyen tosiaan vaimot kysyköön miehiltään. Se on ainut selvennys. Kaikki muut, niin kuin mulle siinä mielessä siis se, että naissaarnaajat on epäkristillinen kapina Jeesusta Kristusta vastaan. Siitä mulla ei ole mitään niin kuin, siinä mielessä niin kuin, muutettavaa tai selventävää tai muuta. Ainoastaan tähän yhteen jakeeseen. Haluan lukea tässä nämä jakeet ja sitten katsotaan tarkemmin tätä jaetta ennen kuin sitä katsotaan muita Raamatun esimerkkejä. Ensimmäinen korintalaiskirja, luku 14, jae 33. Sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala, niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa. Naiset, olkoot vaiti teidänkin seurakuntanne kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat oppia jotakin, kysykööt kotona omalta mieheltään, sillä naisen on häpeällistä puhua seurakunnan kokouksessa. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Tai ainoastaan teillekö se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että se, mitä teille kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Veljet, tavoitelkaa innokkaasti profetoimisen lahjaa. Älkääkä estäkö kielillä puhumista, kaikki tapahtukoon kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksestä. Okei. Mitä Paavali siis kieltää tässä? Mikä on se selvä asia, se minkä hän kieltää ja se siihen, mihinkä hän liittää nämä jopa niin sanotut, jos niitä voi kutsua, vai tietyllä tavalla jopa uhkailuja, että jos joku ei tätä tunnusta. Niin sanoisin, että se on juuri se, eli jos ajatellaan naissaarnaajat, naispastorit, eli nainen ottaa semmoisen roolin, jota Jumala ei ole hänelle antanut, eli opettaa seurakunnassa, vallitsee yli miesten seurakunnan kokouksessa. Se on mielestäni tässä täysin selvä, ja se on se Paavalin pointti. Miten sitten tämän valossa tosiaan, miten liittyen tähän kysymyksiin ja omalta mieheltään? Niin kun Paavali, ensinnäkin se, kun Paavali sanoi, että naiset olkoon vaiti, niin Paavali on tässä aikaisemmin käskenyt toisia ihmisiä, myös miehiä, olemaan vaiti. Hän on käskenyt jakeessa 28, mutta jos selittäjää ei ole selittäjää, niin kielillä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saa puhua 2 tai 3 ja muut arvostelkoot. Jos joku toinen kokouksessa istuvista saa ilmestyksen, vaietkoon edellinen. Ja näin. Eli tässä on kielillä puhujat, jotka on vaiti seurakunnan kokouksessa, jos ei ole kääntäjää tai jos on, jos ei se muuten mene, niin maksimissaan se 3. Ja sitten myös profeettoja. Eli kysymys tässä on siitä hetkestä, kun seurakunta kokoontuu, niin kuin tässä esimerkiksi nyt, että seurakunta kokoontuu yhteen ja tapahtuu opetusta. Jumalan palvelus niin sanotusti. Se opettaminen. Niin kielellä puhuja oli hiljaa, profeetta oli hiljaa, kun toinen profeetta puhui näin. Ja sitten tämä sama hiljaa sitten naisille niin kuin kategorisesti, että he eivät ole sallittu opettamaan ja vallitsemaan yli miehten seurakunnan kokouksissa. Tämä on siis se. Eli kysymys ei ole tosiaankaan seurakuntarakennuksesta, kun me helposti ajatellaan, heillä nyt ei se ollut. He tapas usein kodeissa, niin kuin tullaan näkemään myöhemminkin, kun Paavali mainitsi seurakunnasta kokous jonkun kotona ja näin. Eli se ei ole se paikka. Ja sanoisin myös, että se ei ole, niin kuin, jos ajatellaan, että mekin että niin kuin tässä jälkeenpäin kahvitellaan ja muuten jutellaan, niin sekään ei ole se seurakunnan kokous. Koska silloin niin kuin seurakunnan kokouksen jälkeen ehkä jotkut lähtee saman tien, jos pitää mennä jonnekin, jotkut jää ja juttelee ja näin poispäin. Kaikki puhuu. Se kielellä puhuja, joka oli aikaisemmin hiljaa kokouksessa, nyt se juttelee jonkun kavereen kanssa, juttelee sitä tai tätä, kenenkä tahansa kanssa näin. Juttelee ne profeetat, jotka oli hiljaa, kun yksi profeetta puhui, nyt ne juttelee muiden kanssa. Ja uskon, että se sama pätee tässä. Ja nyt ne naiset juttelee, kenenkä juttelee, ja se on vapaata keskustelua. Eli se vaiti oleminen ja se hiljaa liittyy siihen opettamiseen ja auktoriteetin ottamiseen, johtamiseen Jumalan palveluksessa. Siihen se liittyy. Se nyt, mä en kommunikoinut hyvin tai tarpeeksi hyvin, niin miten sitten liittyy jopa kokouksen jälkeen. Ja mä mainitsin, että mun on itse tehtävä tässä parannusta. Se oli vaan niin kuin siinä mielessä, se ei ollut ketään ihmistä, ketään kohtaan tai muuta. Se oli itsellä vaan sellainen, että mä en ole ajatellut tätä periaatetta, jonka Paavali nyt antaa tästä, jos he tahtovat jotain oppia, kysyköön omalta mieheltään kotona. Rehellisesti mä en ole miettinyt sitä tarpeeksi niin kuin tosissaan siinä mielessä, että Paavali sanoo näin ja mitä siitä niin kuin seuraisi. Eli se on se, mikä mun parani sitten jälkeen mä mietin, että on ollut jotain tilanteita, jossa ehkä olisi ollut niin kuin parempi niin kuin rohkaista tiettyä henkilöä niin kuin kysymään hänen mieheltään. Eli kyse, Paavali ei kiellä. Huomaa, mitä Paavali kieltää sen opettamisen kokouksessa, ja hän saa niin kuin vastapainona sille on, että nämä naiset, jotka mahdollisesti haluavat sitten jopa opettaa kokouksissa tai kysyä kysymyksiä seurakunnan kokouksen aikana, huomaa taas, Paavali sanoo, jos he tahtovat oppia jotakin, kysykööt kotona omilta miehiltään, sillä naisen on häpeällistä puhua seurakunnan kokouksessa. Paavali sanoi, että se on se häpeällinen siinä kokouksessa, siinä Jumalan palveluksessa ottaa semmoista auktoriteettia jopa kysymysten kautta. Ja me nähdään, kun Raamatussa esimerkiksi Jeesukselta kysyttiin vaikka kuinka paljon kysymyksiä, usein ne oli jopa, että ihmiset yritti saada hänet niin kuin vaikeaseen tilanteeseen. Kyseen, niin kuin, se oli tietyllä tavalla se niin kuin vallan käyttöä helposti kysymyksille, ja voi vielä tänäkin päivänä. Ja se on kielletty, niin kuin, että seurakunnan kokouksen aikana, ja ilmeisesti heillä oli Paavali ei sano, että miehet ei olisi saanut kysyä kokouksen aikana. Ehkä siinä oli, että joku miehki kysyi ja jopa kyseenalaisti ja sitten vastattiin. Mutta semmoinen siinä kokouksessa sellainen julkinen kyseenalaistaminen, julkinen siinä myös opettaminen kysymysten kautta, se on kielletty seurakunnan kokouksessa, eli niin kuin nimenomaan se Jumalan palvelus. Jumalan palvelus. Se kielletään. Ja Paavali vastapainona sanoi, että jos he tahtovat oppia, kysyköön kotona omalta mieltä. Paavali ei sano, että he eivät kategorisesti saa kysyä kysymyksiä keneltäkään muulta kuin omalta mieheltään. Se ei ole hänen pointtinsa, mutta kyllä hän painottaa tietyllä tavalla tätä tärkeyttä, että kysyköön kotona omalta mieheltään. Minkälaisia esimerkkejä voitaisiin kuvitella? Voitaisiin kuvitella, että vieläkin tänä päivänä, niin miten tämä periaate sitten näkisi? Jos ajatellaan, että nainen, jolla on kristitty mies, hän vaikka miettinyt jotain asiaa, jotain Raamattuun liittyen tai teologiaan liittyen, sanotaan, että hän on miettinyt sitä vaikka monta viikkoa, mutta hän ei kysy mieheltään siitä asiasta ollenkaan. Ja hän tulee ensin, niin kuin, että hän on ajatellut ajatuksissaan, ja sitten hän tulee seurakunnalle, menee hän sitten pastorille tai jollekin seurakuntalaisen miehelle, kysyy häneltä ensin. Niin sen mä sanoisin, että se on tietyllä tavalla tämä niin kuin periaatetta vastaan. Että hänen tulisi niin kuin, kunnioittaa miestänsä siinä, että hän ajattelee, että hän kysyy mieheltään. Ja tämä, mitä Paavali kirjoittanut korintalaiskirjan 11. luvussa, sitä, että mies on perheen pää. Pää, hän on siellä auktorit, hän on se, joka on se johtaja, joka on vastuussa. Eli uskon, että tätä Paavali haluaa rohkaista, ja tätä mä pyrin, ettei ehkä sen väärällä tavalla sanoitin, mutta tätä mä pyrin, että rohkaista ja siinä mielessä muistuttaa, että vaimo, kysy omalta mieheltäsi. Eli älä, niin kun, jos kamppailet jonkun kysymyksen kanssa, älä vaan säästä sitä siihen, että kun mä pääsen vaikka seurakunnan kokoukseen ja mä kysyn joltain siellä. Kysy mieheltäsi. Ja sitten mies, jos sinä et tiedä, niin sitten se on hyvä kanssa, se on muistutus siitä, okei, mä otan selvää ja mä pyrin auttamaan, vai mä pyrin, mun on tärkeää oppia tämä ja auttaa. Ja se rohkaisee, se että vaimo kysyy mieltään, rohkaisee sitä miestä, uskoisin hyvällä tavalla, että okei, joo, mä luotan suhun, sä oot perheen päähän, että mulla olisi tällainen, mitä mä kysyn. Ja sitten mies ottaa siitä selvää, jos tarvii, tai että ehkä hän tietää sen, mutta ainakin, että hän kysyisi. Ei siis vaan niin kuin olettaisi, että ei mun mies kuitenkaan mitään tiedä, ja mä menen vaan seurakunnalle ja suoraan kysyn joltain muilta miehiltä. Uskoisin, että se on niin kuin se olisi ikävä tapa, ja se uskon, että se ei niin kuin kunnioittaisi sitä vaimon omaa miestä, se periaate. Eli vaimo, kysy omalta miehestä, rohkaise häntä opettajan, muista, että hänellä on se vastuu. Älä oleta, että hän ei vaan tiedä. Ja jos ei hän tiedä, hän voi ottaa selvää. Rohkaise häntä siihen. Tarkoitus ei ollut, tässä nyt tulee selkeä siihen, että tarkoitus ei ollut sitä, ja mä en usko, että Raamattu opettaa sitä, enkä usko, että Paavalin pointtikaan tässä. Tarkoitus ei ollut se, että esimerkiksi meillä täällä seurakunnan kokouksen jälkeen kahvit tai muuta tai missä tahansa tilanteessa jutellaan ja joskus miehet juttelee miesten kanssa, joskus naiset, joskus miehet ja naiset ja kaikki näin, joskus isompi keskustelu, joskus on pienempi keskustelu, mitä nyt on. Näin on hyvä ja hieno ja näin on ja meillä on tarkoituksellakin aina täällä kahvit. Se on mielestäni terveen seurakunnan merkki, että me vietetään vähän aikaa ja keskustellaan, eikä vaan lähetä kaikki kotiin ja ei olla yhtään ja tullaan tänne vaan lauletaan laulut ja ei olla mitenkään yhteydessä, vaan keskustellaan. Tarkoitus ei ollut se, että siinä, että jotenkin nyt tässä tilanteessa, tai jotenkin, että nainen, jolla on kristitty mies, ja näin, niin että hän jotenkin väärällä tavalla niin kuin pelkää, että okei, voinko mä nyt, mä en saa kysyä mitään kysymyksiä yhdeltäkään mieltä, jos on keskustelu. Oho, nyt mä vahingossa kysyin kysymyksen pastorilta tai joltain muulta mieltä, niin kuin näin. Se ei ole se tarkoitus. Ei todellakaan. Ja uskoisin, että jos Jumalaa pelkäävä nainen, niin hän muistaa sen, että okei, se perusperiaate on, että se opettaminen, se julkinen auktoriteetin ottaminen, olisi niin kuin kokousten kesken kysymyksiä, niin se Paavali kieltää. Ja sitten hän rohkaisee kysymään omalta mieheltään, sanoo, kysykö omalta mieleltä kotona. Niin sitten se, että okei, kun mä ajattelen asioita, kun mä kamppailen mahdollisen kysymyksen kanssa, se ensimmäinen niin kuin siinä mielessä tulisi, että mä kysyn mun mieheltä. Ja se tulisi rohkaasti ja sitten miehelle se vastuu siitä, että okei, mä otan selvää. Ja näin. Tämä oli se tarkoitus, usko, että se on siunauksena sille perheelle, se on siunauksella. Se rohkaisee sitä miestä, kun vaimo tällä tavalla osoittaa kunnioitusta häntä kohtaan. Ja se on kaunis ja hieno asia. Eli vaimo käytännössä toimii ja muistaa sen, että tämä mieheni on minun pääni ja kysyn häneltä. Ja jopa sanoisin, että niin kuin se käytäntö sitten, että niin kuin sitten vaikka jopa saarnan jälkeen, sitä mä tarkoitin, ja tämän mä sanoin sille ehkä, kun mä kuuntelin itsen jälkeenpäin, niin mä ymmärrän, miten se voi väärin ymmärtää. Niin mun tarkoitus siinä oli myös se, että jos vaikka saarnan jälkeen, että joku asia on epäselvä, mitä mä opetin, niin mun mielestä se, että vaimo, jolla on uskova mies, niin että hän tietyllä tavalla, okei, hänellä on ehkä joku kysymys, mutta hän tietyllä tavalla, okei, että mulle jäi epäselväksi toi, mutta ehkä mun mies varmaan ymmärsi, mä kysyn mun mieheltä niin kuin jälkeenpäin, niin kuin, että se rohkaisi sitä, että älä vaan oleta, että jos sinä et ymmärtänyt niin, että sun mies ei ymmärtänyt, vaan että niin, kysy häneltä, rohkaise häneltä. Ei siis sitä, että okei, meillä on joku keskustelu. Niin, mitä, miskä sä muuten tarkoitat? Joo, kysy. Ei siis, enkä mulla ole tarkoitus ketään vastaan jollain väärällä tavalla mitään torua tai mitään muuta. Ja se esimerkki, jos ajattelen tiettyjä tilanteita joskus ollut, jos mä mietin, että jälkeenpäin ehkä mulla olisi ollut hyvä kysyä siinä tilanteessa, että niin, onko sä kysynyt tästä aiheesta sun mieheltä? Onko sun miehes auttanut sua ymmärtämään tästä aiheesta? Niin siis ihan vaan rakkaudella, ei mitään julkista jotain, nyt sä kysyit multa ja nyt mä niin kuin jotenkin yritän, että sä oot nyt rikkonut jotain lakia ja kaikki se kysyy multa kysymyksen, multa ei saa. Ei mitään sellaista, vaan rakkaudessa rohkaista vaimoja kunnioittamaan uskovia miehiään siinä opetustehtävässä, joka on heille annettu. Eli älä pelkää, että vahingossa kysyt väärän kysymyksen väärässä tilanteessa tai jotain muuta. Jos muuten muistat nämä periaatteet, niin muistat, että nämä asiat loksahtaa paikalle. Eikä meillä ollut täällä seurakunnassa sanoisin sellaisia ongelmia sen kanssa mistään näistä muutenkaan. Mutta mä uskon, että tätä niin kuin periaatetta, että rohkaistaan naisia kysymään omalta mieheltä, sitä ei painoteta tarpeeksi. Ja mä en ole itse sitä ajattellut tarpeeksi ennen. Ja usein se jopa kaikissa raamattu kommentaarissa, se vähän jätetään niin kuin selittämättä. Ja sitä mä pyrin sillä mun lyhyellä, tai sillä kommenteilla, joka jäi vähän epäselväksi. Ja näin. Eli se, mikä kielletään, on julkinen seurakunnan kokouksessa kyseenalaistaminen. Se ei ota kantaa suoranaisesti siitä, mitä tapahtuu muissa niin kuin keskusteluissa. Sanoisin, että tietysti näistä esimerkistä Paavalista itsessään me nähdään esimerkkejä, että hän kyllä jutteli. Hän jutteli miesten ja naisten kanssa ja Jeesus ja samaritalainen nainen kysyi häneltä kysymyksiä. Ja uskon, että Paavali jutteli esimerkiksi Priscillan kanssa ja hän kysyi kysymyksiä ja kaikkea näin. Se oli hyvä, että siinä on niin kuin oikealla tavalla tapahtu. Mutta kunhan vaimo muistaa kunnioittaa miestänsä ja rohkaisee häntä siinä opetustehtävässä. Eikä oleta, että ei mun mies kuitenkaan mitään tietäisi. Mä menen kysyä muilta miehiltä. Älä tee niin. Okei, ja jos on jotain kysymyksiä tästä tai muuta, niin totta kai sitä kysykää multa. Tätä uskon, että Paavali vastapainona niille, jotka pyrkisivät käyttää väärin, niin se vastakohta julkisesti kysymykseltä kysyy kotona omalta mieheltäsi. Ja se on se terve muistutus, minkä Paavali meille antaa tässä. Sitten ennen kuin nyt katsotaan näitä muutamia tänne tai kaikkea hyviä esimerkkejä, niin vielä sellainen, minkä mä haluaisin Vanhasta testamentista ja tota naisprofeetoista. Yksi hyvä esimerkki Jumalaa pelkäävästä naisesta Vanhasta testamentista, mutta myös vähän kommenttia lyhyesti, että miten tätäkin on vähän niin kuin väärinkäytetty. Eli Tuomarien kirja Vanhassa testamentissa, Tuomarien kirja luku 4 ja Deborasta ja miten se hän mahdollisesti liittyy tähän tilanteeseen. Ja sekin unohtuu sanoa tämmöinen lyhyt kommentti, mutta kuitenkin liittyen viime viikon saarnaan, että jos Korintolaiskirjan luku 11 käytetään oikeutuksena naissaarnaajille, joka on mielestäni niin kuin väärä käyttö muutenkin, niin vähintäänkin niiden naissaarnaajien pitäisi peittää sitten päänsä, ja sanoisin, että heidän tulisi olla profeettoja. Niin kuin että ihan vaan kärjistääkseen sitä, että kuinka sitä niin kuin väärin käytetään, koska näin ei edes niin kuin pyritä tekemään. Joo. Mutta se liittyy siihen viime sanomaan. Mutta Deborah, Vanhassa testamentissa on ainoastaan muutama nainen, joka on niin kuin, totta kai naisia on paljon, mutta siis niin kuin tietyllä tavalla, jos ajatellaan niin kuin johtajia tai johtoasemissa. Mainitsin viime viikollakin Mirjamin, joka oli Mooseksen sisar. Hän johti naisprofeettana naisia siinä laulussakin ja se oli hieno kohta hänen elämässään. Sitten myöhemmin itse asiassa Mirjam, siinä on kyllä niin kuin alamäki hänen elämässään kanssa ja niin kuin Jumala tuomitsee häntä siitä kanssa liittyen, hän nousi Moosesta vastaan ja näin. Mutta sitten on myös Hulda, joka oli myös naisprofeetta, toisessa kuningasten kirjassa mainitaan esimerkiksi hänestä. Mutta hän, ja kaikki nämä naisprofeetat siihen profeettana liittymiseen, niin oli niin kuin, miten sanoisin, se ei ollut sellaista julkista julistustehtävää ikinä, vaan enemmän niin kuin, jos Huldan tilanteessa, niin kuin tietyt henkilöt, johtajat tulivat kysymään häntä ja niin kuin tämmöinen privaatti keskustelu. Ja uskon, että tätä oli myös Uudessa testamentissa naisprofeetat. Ne ei ollut julistusopettaja roolissa ikinä. Eikä myös Mirjamkaan siinä. Mutta Deborah oli naisprofeetta myös. Ja häntä usein viitataan siihen oikeuttamaan tietyllä tavalla kans, että katso, Deborah oli johtaja, hän oli profeetta, niin vähän niin kuin sen pohjalta sitten kans naispastorit tai naissaarnaajat, ok. Ensinnäkin sellainen asia, että mitä tahansa mieltä olet Deborasta tai miten tahansa tulkitset tämän, että onko tämä esimerkki siitä, että on hyvä, että kansakunnan johtajia johtaa naiset tai ei. Siihen se voi niin kuin päteä niin kuin politiikkaan, koska tämä on niin kuin poliittinen esimerkki siinä mielessä. Mutta tulit mihinkä tahansa johtopäätökseen Deboran tilanteesta, niin se ei vaikuta seurakuntaan ja seurakunnan niin kuin pastorin virkaan tai saarnaamiseen ja näin. Mutta muutama kommentti Deborasta myös, joka on muista, tai ei Deborasta sinänsä, no hän en, mutta siihen tilanteeseen, missä hän on. Niin tosiaan Tuomarien kirja luku 4 jae 1. Mikä oli se tilanne, missä tämä tapahtui, että Deborah toimi niin kuin Israelissa tämmöisenä niin kuin johtajana? Ehudin kuoltua israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Silloin Herra luovutti heidät kanaanilaisten kuninkaan Jaabinin valtaan. Jaabin hallitsi Haasorissa ja hänen sotapäällikkönsä oli Siisera, joka asui Haroset Gojimissa. Israelilaiset huusivat avukseen Herraa, sillä Siiseralla oli 900 raudoitetut sotavaunut ja hän sorti ankarasti israelilaisia 20 vuotta. Siihen aikaan naisprofeetta Deborah, Lappidotin vaimo, jakoi oikeutta Israelille. Okei, mikä on tilanne? Israelilaiset tekivät jälleen sitä, mikä oli pahaa Herran silmissä. Ja tämä toistuu läpi Tuomarien kirjan koko ajan niin kuin jatkuvasti vääryttä. Ja sitten Jumala nostaa eri tuomarit, oli Samson ja muut ja näin. Niin Deborah tässä, hän on naisprofeetta, Deborah. Lappidotin vaimo, hän jakoi oikeutta Israelille. Hän toimi tietyllä tavalla tuomarina, mutta hän oli erilainen verrattuna vaikka johonkin Samsoniin tai muihin tuomariin, koska ne muut tuomarit toimi myös niin kuin, tämmöisinä niin kuin sotajohtajina, sota-armeijoiden johtajina. Deborah ei toiminut tämmöisenä sotajohtajana, vaan hän kutsuu Barakin niin kuin sotajohtajaksi. Eli ensinnäkin tilanne on niin huono ja Israel on tehnyt niin paljon syntiä ja Jumala tuomitsee heidät. Tämä on myös tärkeää muistaa, että tässä tilanteessa nyt asiat on niin huonosti, että Jumala nostaa Deborahan tähän tilanteeseen. Eli ei ole niin kuin ideaali tilanne todellakaan. Deborah on Jumalaa pelkäävä todella profeetta. Mutta se, että hän joutuu tekemään, mitä hän tekee, sanoisin, ei ole todellakaan ideaali tilanne. Sanoisin, että jos vähän niin kuin vastaava tilanne, niin mun mielestä se on todella suuri häpeä Suomen kristikunnalle, Suomen kansalle, että Päivi Räsänen on se, joka joutuu niin kuin taistelemaan tuolla, jota häntä syytetään. Uskon, että Päivi on todellinen kristitty ja Jumalaa pelkäävä nainen ja kiitän Jumalaa hänestä. Mutta on se häpeä, että siellä joutuu olemaan Päivi. Että ei siellä ole ketään muita niin kuin miehiä, jotka on niin kuin, että hän on niin kuin uskollinen. Muut on niin kuin poliitikot, mutta käytännössä enemmän tai vähän hiljaa ja pelkureita ja seurakunnan pastori, että hiljaa. Kertoo siitä, kuinka huono tilanne on Suomessa, että Päivi joutuu olemaan siellä. Mutta eli oli paha tilanne. Sitten hän kutsuu Barakin. Barak on niin kuin johtaja hänen rinnalleen. Barak on itse asiassa sotilaiden johtaja. Itse asiassa jopa Uudessa testamentissa hebrealaiskirjassa mainitaan Barakin nimi. Hebrealaiskirje luku 11 ja 32 ja ensimmäisessä Samuelin kirjassa Barakin nimi. Mitä Deborah siis tekee? Hän jakeessa 5, hänellä oli tapana istua Deboran palmun alla Raaman ja Beettelin välillä Efraimin vuoristossa, jonne israelilaiset menivät hänen luokseen saamaan oikeutta. Eli tämmöinen viisas, Jumalaa pelkäävä nainen, profeetta, joka jopa Deboran palmu on se nimi, jossa Deborah istuu. Hän istuu siellä ja häneltä tullaan kysymään niin kuin, kysymyksiä ja hän antaa hyviä vastauksia. Naisprofeettana. Ei niin, että hän niin kuin, siinä mielessä semmoinen julkinen niin kuin, julistusvirka, mutta hän jakaa viisautta ja ihmiset tulee hänen ja tietää. Niin jakeessa 6, hän lähetti kutsumaan Barakin. Nyt Deborah lähettää kutsumaan Barakin Abinoamin pojan Naftalin Kedeksestä ja sanoi hänelle, eikö Herra, Israelin Jumala, ole käskenyt sinua. Ja antaa tämän käskyn. Barak sitten vastaa. Jakeessa 8, jos sinä lähdet minun kanssani, minä lähden, mutta jos et lähde minun kanssani, en minäkään lähde. Tässä mun mielestä kanssa nähdään, että vaikka Barak teki oikein ja oli siinä mielessä Jumalaa pelkävä mies, niin kyllä tämä niinku vastaus on siinä mielessä kanssa kommunikoi, kuinka huonosti on tilanne. Oliko se niinku oikeutettua sanoa, että joo, Deborah, sä oot saanut profetian Jumalalta, Jumala käskee mua tehdä, mutta mä teen sen ainoastaan, jos sä tuut mukaan. Sanoisin, että se on vähän niin kuin väärin. Se kertoo siinä kanssa, että kuinka paljon niin kuin tietyllä tavalla passiivisuutta ja pelkuruutta oli Israelin miehissä tässä ajassa. Ja sanoisin, että siksi Deborah oli niin kuin nostettu tähän tilaan. Jopa Barak, niin kuin se suuri johtaja, sanoo tällaisen kommentin, joka sanoisin, että ei ole. Jos sinä et lähde kanssa, olisi sanonut, että totta kai minä lähden. Jumala käskee, minä lähden. Niin kuin, että jotenkin, että vaatii, että Deborah kyllä lähtee sitten ja kyllä se niin kuin menee, mutta sanoisin, että ei ollut kuitenkaan loppujen lopuksi oikein hyvä vastaus Barakilta, olisi vaan pitänyt mennä. Ja Deborah itse kuvailee itseänsä tällaisten myöhemmin luvussa 15 ja tässä toinenkin nainen Jael, Heberin vaimo, joka ottaa sen telttakepin ja tekee mitä tekee sille pahalle hallitsijalle, joka on taas hieno ja hyvä teko, vaikka todella raaka. Jumala näin luovutti Siseran naisen käsiin, eli tämän Jaelin, toisen naisen käsiin. Asiat oli niin huonosti. Ja nämä oli hyviä Jumalaa pelkääviä naisia. Mutta Deborah kuvailee itseään tässä luvussa 5, jakeessa 7. Hän sanoi, Israelin kylistä hävisi elämä, se puuttui täysin, kunnes minä, Deborah, nousin äidiksi Israelissa. Sanoisin, että tämäkin on tärkeää, että Deborah ei noussut jonkinlaisessa niin kuin kapinassa tekemään, että nyt musta tulee joku johtaja niin kuin, väärällä tavalla, että mä otan ton niin kuin, semmoisen auktoriteetin, mikä on miehelle annettu ja se mulle, vaan enemmänkin rakkaudessa äitihahmona nousin äidiksi Israelista, että nyt jotain täytyy tehdä ja Jumala käytti häntä suuresti. Eli todella erityinen tilanne, ja tämä on tosiaan niin kuin ainoa tämmöinen niin kuin selkeä esimerkki vanhasta testamentista. Deborah oli Jumalaa pelkäävä nainen ja teki oikein ja hyvin, mutta se tilanne, joka vaati tätä, oli mitä kauhistuttavin ja huono. Hän toimi niin kuin tämmöisenä äitihahmona Israelissa, ja Jumala käytti häntä suuresti ja Barakia siinä niin kuin hänen vierellään. Mutta nyt sitten Uuteen testamenttiin. Ja jos naiset eivät voi saarnata seurakunnan kokouksessa, jos he eivät voi toimia pastorina, niin mitä he sitten voivat tehdä? Eikö he voi tehdä mitään? Eikö he voi tehdä mitään? Haluan tässä luetella muutamia asioita. Tässä nyt ei ole tarkoitus tämän kokonaislistaa, mutta ainakin nämä selkeimmät tästä ensin. Kyllä naiset voi opettaa, mutta he eivät voi opettaa seurakunnan kokouksessa ja vallita yli miesten. Itse asiassa sanoisin, että naiset on kutsuttu opettamaan lapsiaan ensinnäkin. Opettamaan lapsiaan. Naiset on kutsuttu opettamaan lapsiaan. Katsotaan siitä toisessa Timoteus-kirjeessä. Toinen Timoteus-kirje, luku 1, jae 5. Ja tätä on niin kuin, mäkin kuullut niin kuin tosi helposti vääristetty, jotkutkin niin kuin naispastorit tai naissaarnaajat ajattelevat, että no jos nainen voi opettaa pyhäkoulussa, niin hän siellä opettaa, niin sitten totta kai hän voi opettaa niin kuin ja saarnata. Ja sitä ajatellaan, että se on niin kuin yksi ja sama. No se on todella niin kuin pinnallinen vääristymä tästä koko niin kuin aiheesta. Sama Paavali, joka puhuu siitä, että en salli, että nainen opettaja vallitsee yli miehensä, Timoteuksen kirjeessä, niin hän on sama, joka nyt puhuu ja viittaa tässä, mitä nyt ollaan tullut katsomassa, näihin kahteen naiseen, jotka ovat opettanut Timoteusta. Paavalin toinen kirje Timoteukselle, luku 1, jae 5, Paavali kirjoittaa näin. Kiitän Jumalaa ja muistan sen vilpittömän uskon, joka sinulla on ja joka ensin oli isoäidilläsi Loiksella ja äidilläsi Eunikella. Olen varma, että se on myös sinulla. Eli hän kiittää Jumalaa sitä, kun hän ajattelee Timoteusta, hänen niin kuin poikaa uskossaan, ja hän myös hän niin kuin muistaa siitä, että se usko, se vilpitön usko, niin hän myös muistaa tässä Timoteuksen isoäitiä Loista ja hänen äitiä Eunikea. Näitä hän muistaa ja iloitsee siitä. Ja myöhemmin tässä samassa kirjeessä hän taas puhuu Timoteukselle, miten tämä nyt liittää lapsen opettamiseen. No ensinnäkin tietysti se, että miten Timoteus, hänen äitinsä, isoäitinsä vaikutti tietysti hänestä suurelle. Sanotaan, että se heidän vilpitön usko, he oli tietyllä tavalla laittanut sitä eteenpäin. Se on, usko on Jumalan lahja, mutta heidän se niin kuin vaikutus Timoteukseen näkyi hänen vilpittömässä uskossa ja siinä esimerkissä ja opetuksessa, minkä hän oli saanut äitiltään ja isoäidiltään. Mutta sitten tässä samassa kirjeessä tosiaan luvussa 3, jakeessa 15, jakeessa 14 ja 15, Paavali sanoo näin Timoteukselle, pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsuudestasi asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. No kuka olisi opettanut Timoteusta? Vai ne, voi olla, että on niin monia opettajia muuta ja Paavali tietysti siinä, mutta ensinnäkin no hänen äitinsä ja hänen isoäitinsä olivat opettaneet hänelle, sitten niillä oli se vilpitön usko, he opettivat pikku Timoteusta. Ja se oli mitä tärkein asia. He opettivat lastaan ja lasten lastaan. Ja tämä sama periaate on sekin, että miksi meilläkin on niin kuin pyhä koulu, että naiset opettaa, ei sitä, että mies ei ikinä voisi tehdä sitä, mutta naisilla niin kuin äiti hahmona ja opettamisen lahja erityisesti niin kuin lapsia kohtaan, se on sitten niin kuin paljon vahvempi kuin monella miehellä, niin meillä on pyhäkoulu, jossa sitten myös niin kuin seurakunnan naiset opettaa toisia seurakunnan lapsia myös ja auttaa heitä ja opettaa heitä ja siunauksena heille, joka on mahtava ja hyvä juttu, opettaa lapsia. No onko se ainut? Eikö nainen voi ikinä opettaa ketään muuta kuin lapsia? Ei. Naiset on kutsuttu opettamaan toisia naisia myös. Tästä seuraava kirje, Tiituksen kirje. Paavalin kirjoittama taas. Paavalin kirjoittama kirje Tiitukselle, luku 2, jae 3. Huomaa tässä, vanhojen naisten tulee samoin olla käytökseltään niin kuin pyhien sopii. He eivät saa olla panettelijoita, eivätkä paljon viinin orjia, vaan sellaisia, jotka neuvovat hyvään. Näin he voivat ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miestään ja lapsiaan, olemaan siveitä ja puhtaita, hoitamaan hyvin kotinsa, olemaan hyviä ja omalle miehelleen alamaisia, ettei Jumalan sana tulisi pilkatuksi. No tässä tämä pohja on taas tämä sama, tämä vaimon alamaisuus omalle miehelleen, joka on Jumalan sanan opetus, ja sitä vastaan meneminen tarkoittaa, että Jumalan sanaa pilkataan. Mutta tässä nyt Paavali kirjoittaa erityisesti vanhempien naisen, heidän tulee olla esimerkillisiä käytöksessään, mutta myös, että he neuvovat hyvään, eli he opettavat hyvään, he ohjaavat nuoria naisia erityisesti siinä, mitä on olla uskollinen Jumalaa pelkäävä nainen. Eli naiset on kutsuttu opettamaan toisia naisia ja erityisesti vanhempi naisen nuoremmalle, koska se on hänellä enemmän kokemusta. Mutta ei sekään tarkoita sitä, että mitä tämä tarkoittaa. Onko se ainoastaan naiset yli 70, jotka voi opettaa ja kukaan ei. Että muuten ei ole vanha nainen, sitten ikinä voi opettaa toista naista. Ei. Se periaatehan on sitä, että naiset auttaa toisia naisia ja esimerkiksi kristitty nainen, joka on kypsempi uskossaan auttaa toista kristittyä naista, joka on uudempi uskossaan tai uudempi avioliitossa tai missä tahansa, mutta auttaa häntä erityisesti keskittyen siihen, mitä on olla Jumalaa pelkäävä, Jumalaa kunnioittava nainen. Näin he voivat ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miestään ja lapsiaan, olemaan siveitä ja puhtaita, hoitamaan hyvin kotinsa, olemaan hyviä ja omalle miehelleen alamaisia. Ja tämä on mitä suuri siunaus, kun naiset opettaa toisia naisia siitä, mitä on olla Raamatun mukaan nainen. Ja tämä on semmoinen asia, että vaikka mies voi antaa näitä periaatteita ja Paavali tässäkin niin kuin miehenä kirjoittaa ja mäkin voin saarnata, niin ei mulla ole kokemusta naisena olemisesta. Ja siinä mielessä mun niin kuin käytännön opetus tai auttaminen tai näin, niin en mä edes niin kuin voi tehdä sitä sillä tavalla, kun toinen nainen voi tehdä sitä toiselle naiselle. Auttaa naiset opettaen toisia naisia auttamaan heitä kasvamaan erityisesti siinä, ja se painotus on tässä siitä, mitä on olla nainen ja naisena eläminen ja perhe ja kaikki muu. Ja se on mitä suurin siunaus. Naiset on kutsuttu myös jakamaan evankeliumia tavalla tai toisella, niin kuin meidät kaikki. Tullaan siihen vielä vähän myöhemmin Johanneksen luussa 4. Naiset voi myös eri tilanteissa auttaa toisia tulemaan tarkempaan Jumalan sanan ymmärrykseen. tullaan siihen kohta Priscilla ja Aquila esimerkkiin. Naiset voivat olla myös todella suurena siunauksena usein avatessaan kotinsa siunatakseen ja auttaakseen toisiaan, eli niin kuin vieraan varaisuus. Niin kuin kotihan on se, niin kuin, naiset tekee kodistaan kauniin ja kaunistaa sitä, mitä he tekevät. Totta kai miehelläkin osansa sitä tehdä, mutta enemmän kuin se kauneus ja se perhe ja se lämpö ja muut, niin just ajatellaan, että se tulee siitä äidistä tai siitä naisesta. Eli naiset, jotka avaa kotinsa ja auttaa toisia eri tilanteissa, kutsuu syömään, tekee hyvää ruokaa, auttaa, kuuntelee, näin. Tullaan katsomaan kohta niitä vielä muutamia esimerkkejä tähän liittyen. Ruuasta puheen ollen naiset on käytännön tasolla suuri siunaus meidänkin seurakunnan kokouksissa ja kaikissa käytännön järjestelyissä näissä asioissa. Ruoka on suuri siunaus tai oli järjestely tai mitä kaikki. Naisilla on usein erityisiä lahjoja tässä ja liittyy tietysti siihen, mitä on koti ja kodista huolen pitäminen. Naiset on kutsuttu laulamaan seurakunnassa niin kuin meidät on kaikki kutsuttu laulamaan. Meidät on kutsuttu laulamaan Efesolaiskirje luku 5 ja 9. Laulakaa toinen toisillenne. Salmin hymneen ja virsi, hengellisiin virsiin ja näin. Meiltä on kutsuttu laulamaan. Tietysti naiset niin kuin auttaa, niin kuin oli se piano tai muuta musiikissa ja näin. Tässä palatakseen sitten ensimmäisen Timoteus-kirjeeseen luku 5 ja 14. Tässä on tämä nyt ei liity suoranaisesti seurakuntaan, mutta yleensä kuinka tärkeä tämä on, niin tässä Paavali puhuu näistä nuorista leskistä ja hän ensin puhuu siitä, että mikä on niin semmoinen väärät asiat jakeessa 13 ja näin, mutta jakeessa 14, eli ensimmäinen Timoteus 5 ja 14. Siksi tahdon, että nuoret lesket menevät naimisiin, synnyttävät lapsia, hoitavat kotiaan, eivätkä anna vastusta tajalle mitään aihetta pilkkaamisen. Tässä näkyy tämä kodin tärkeys ja kuinka suuri siunaus se on. Ja tietysti lapsista huolen pitäminen ja tämä. Totta kai isällä on kaikessa tässä vastuu myös, mutta koti on erityisellä tavalla kaunis siitä, mitä naiset tekevät siellä. Liittyen tähän äiteyteen, niin uskon myös, että jos ajatellaan siitä seurakunnassakin, niin jossain määrin jokainen nainen on äiti. En tarkoita sitä, että jokainen nainen on synnyttänyt fyysisiä lapsia, mutta sanoisin, että naisena oleminen on jossain määrin sitä äitiyttä. Ja sanoisin, että seurakunnassa myös niin kuin vanhemmat naiset erityisesti niin toimia tällaisina niin kuin hengellisinä äiteinä. Paavalikin viittaa tähän, tullaan kohta siihen. Kuinka hän ajatteli tiettyjä henkilöitä niin hänen äitinä, vaikka ei ollut oikea äiti. Mutta se, että seurakunnassa nainen voi olla todella suurena siunauksena, tämmöisen niin kuin äitihahmona seurakunnassa, kuunnella, välittää muista seurakunnalla, oli se sitten nuoria miehiä, nuoria naisia tai ketä tätä välillä, mutta niin kuin äitihahmona toimia seurakunnassa ja mitä enemmän niitä on, niin sitä parempi ja sitä siunatumpi on seurakunta. Naiset on erityisen hyviä usein kuuntelemaan niin kuin, toisia ja välittämään, ja niin kuin mitä se on, empatiaa ja näin, ja rohkaisemaan toisiaan. Ja se on osa sitä, sanoisin, sitä äitiyttä, ja se on suuri siunaus rukoilemaan toista puolesta ja välittämään ja kysymään, mitä kuuluu. Miehet voivat olla huonompia siinä tietyllä tavalla se miehen kovuus, se johtajuus, niin se voi sitten väärällä tavalla semmoinen, että ei samalla tavalla osaa näyttää sitä välittämistä ja kuuntelua, kun taas naisilla se tulee, sanoisin, enemmän luonnostaan ja on suuri siunaus tämmöiset naiset seurakunnassa. No muutamia käytännön sitten ihan esimerkki. Mä vähän viittasin Timoteuksen äitiin ja isoäitiin, mutta entäs muita? Ja kun lähdettiin liikkeelle korintolaiskirjeestä, Korinttalaiskirjassa, niin palataan siihen ja katsotaan korinttalaiskirjeen loppu. Ja siitä sitten mennään vielä roomalaiskirjeeseen ja apostolien teossa lyhyesti tuossa kanssa. Niin tämä sama Paavali, jota nyt kutsutaan joidenkin mielestä, että hän on naisvihaaja, jota hän ei todellakaan ollut. Mutta haluan tässä kanssa nyt painottaa sitä, että ihmiset ajattelee näin. Katsotaan, vihaako Paavali oikeasti muka naisia? Sanoisin, ei todellakaan. Ja en minäkään todellakaan vihaa naisia. Vihaan vääristynyttä naiseutta, kyllä. Vihaan vääristynyttä miehyyttä, kyllä. Mutta todellisia naisia, Jumalaa pelkäviä naisia, mitä mahtavin asia. Ja me nähdään se Paavalissa myös. Paavali tässä samassa kirjeessä, ihan muutama luku myöhemmin, hän mainitsee yhden naisen nimen. Katsotaan sitä vähän. Sitten hän mainitsee vaikka kuinka monta naista roomalaiskirjeessä. Mutta ensimmäinen korinttalaiskirje, luku 16, jae 19. Eli tässä niin kuin lopputervehdykset tässä korinttalaiskirjeessä. Hän sanoo, Aasian seurakunnat tervehtivät teitä, eli korinttalaiset, Aasian seurakunnista tulee tervehdyksiä. Sitten hän sanoo, Akvila ja Priska sekä heidän kodissaan kokoontuva seurakunta lähettävät teille paljon terveisiä Herrassa. Kuka on Akvila ja Priska? Akvila on miehen nimi, Priska tai Priscilla on se pidempi, niin on naisen nimi, oli aviopari. Paavali mainitsee ne 6 kertaa Uudessa testamentissa. Ja tässä hän mainitsee, että heidän kodissaan kokoontui seurakunta ja se seurakuntakin lähettää terveisiä. Ketkä nämä nyt olivat? Katsotaan apostolien teossa, kuka on Priscilla, mitä me voidaan oppia hänestä. Apostolien teot, luku 18. Jae 1. Apostolien teot 18 jae 1. Sen jälkeen Paavali lähti Ateenasta ja meni Korinttiin. Paavali meni nyt Korinttiin. Eli niissä on Korintto-seurakunta sitten, jolloin hän kirjoitti korintalaiskirjan. Siellä hän tapasi Akvila-nimisen juutalaisen. Okay? Eli juutalainen mies Akvila, joka oli syntyisin Pontoksesta ja hänen vaimonsa Priskillaan. He olivat äskettäin tulleet Italiasta, sillä Claudius oli käskenyt kaikkien juutalaisten poistua Roomasta. Paavali meni heidän luokseen, ja koska hänellä oli sama ammatti kuin heillä, hän jäi heidän luokseen tekemään työtä. Ammatiltaan he olivat teltan tekijöitä. Paavali ensimmäisen kerran tapaa nyt tämän pariskunnan Akvila, juutalainen mies, ja hänen vaimonsa Priskilla. Ja heillä on tämmöinen niin kuin kotibisnes tai perhebisnes täällä Korintossa. He tekevät telttoja. He ovat teltan tekijöitä ja heillä on ilmeisesti niin kuin iso kotikin, koska seurakunta kokoontuu heidän kodissa, ei vaan tässä vaan jopa myöhemmin, kun he muuttaa. Mutta heillä oli niin kuin business ja Paavali tekee myös telttoja. Ja kun Paavali meni heidän luokseen, se ei tarkoita vain, että Paavali meni niin kuin kadulla heidän luokseen juttelemaan, vaan se tarkoittaa sitä, että hän meni heidän kotiin. He avasivat kotinsa, että Paavali, tervetuloa. Ja Paavali, tässä taas vieraanvaraisuus, Paavali tuli asumaan heidän kanssaan. Ja koska hänellä oli sama ammatti kuin heillä, hän jäi heidän luokseen tekemään työntä. Ammatiltaan he olivat teltan tekijöitä. Hän siis asuu heidän niin kuin omistamassaan, siellä onko hänen huonetta jotain, ja sitten tekee telttoja yhdessä. Kuvittele kans nyt tässä se tilanne, ja sitten he varmaan niin syö yhdessä, ja juttelee, keskustelee, kysyy varmaan paljon kysymyksiä Paavalilta, ja Paavali vastaa, Akvila kysyy kysymyksiä, Priska varmaan kysyy kysymyksiä. Ne juttelee, ne kasvaa, ne varmaan juttelee myös, kun ne tekee telttojakin siellä, niin sitten, että no mitä Paavali tästä, ja sitten hän vastaa. Tai kun tässä on taas niin kuin sanoisin esimerkki siitä hyvästä tavasta, eli niin kuin keskustelua tässä niin kuin, naimisissa oleva nainenkin, joka mitä luultavammin kyseli kaiken näköisiä kysymyksiä Paavalilta. Ja hänen miehensä oli jopa siinä niin kuin vieressä näin, ja ne oppi ja kasvoi ja vietti aikaa. Ja näistä, tästä pariskunnasta tulee Paavalille todella rakkaita ystäviä. Todella rakkaita ystäviä. Siksi hän mainitsee ne monta kertaa ja lähettää niin kuin heiltä terveisiä ja näin poispäin. Mutta tässä he ensi kertaa tapaa ja he viettävät aikaa, tekevät samaa työtä. No, Sitten muutama jää eteenpäin tästä, mitä tapahtuu. Jakeessa 19, tai anteeksi, jakeessa 18-19, tässä samassa luvussa apostolit 12-18, anteeksi. Paavali viipyy Korintissa vielä monta päivää. Hyvästeltyään veljet hän purjehti kohti Syyriaa mukanaan Priskilla ja Akvila. Hän oli Kenkereassa leikkauttanut tukkansa, sillä hän oli tehnyt lupauksen. Kun he saapuivat Efesokseen, Paavali jätti heidät sinne. Itse hän meni synagogaan ja keskusteli juutalaisten kanssa. Eli Priskilla ja Akvila tulee Paavalin kanssa muuttaa nyt Efesoon. Esimerkiksi heidän niin business mukanaan ja näin. Hän jättää heidät sinne. Ja Paavali sitten meni synagogaan ja tälleen. Mutta sitten huomaa, mitä tapahtuu nyt jakeessa 24. Efesokseen saapui Apollos-niminen juutalainen, eli Efesos, efesolaiskirja kirjoitettu, jossa nyt Priskilla ja Akvilla, nämä Paavalin ystävät, ovat muuttaneet sinne, menneet Paavalin kanssa. Efesokseen saapui Apollos-niminen juutalainen syntyisin Aleksandriasta. Hän oli puhetaitoinen mies ja hyvin perehtynyt kirjoituksiin. Hänelle oli opetettu Herran tie ja hän puhui hengessä palavana ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta hän tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen. Ja 26. Hän rupesi rohkeasti puhumaan synagogassa, kuunneltuaan häntä Priskilla ja Akvilla ottivat hänet luokseen ja selittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Mitä? Ja tässä luokseen, tai jopa tämä sana, niin viittaa enemmän niin kuin siihen, mä en usko, että tässä on niin kuin se tarkoitus vaan, että hei, tuu tähän, mulla on vähän aikaa. No niin, sitten, vaan enemmänkin, että meillä on koti täällä, tervetuloa tuu syömään, jutellaan, viettää aikaa. Eli niin kuin vieraanvaraisuus. Kutsuivat hänet kotiinsa, niin kuin Paavali, ja he olivat auttaneet vaikka monia muita. Hän menee. Ja sitten luultavasti siinä aterian äärellä, ei tässä suoraan luo, mutta voidaan vähän kuvitella jotain siihen tyyliin. He juttelee. Ja Priskilla, joka on se nainen, hänen nimi mainitaan tässä ensin, Priskilla ja Akvila ottivat hänet luokseen ja selittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien. Eli Jumalaa pelkäävä nainen, joka oli, ja hänen miehensä, jotka olivat oppineet suoraan Paavalilta, he näkevät nyt tämmöisen toisen Apolloksen, joka oli todella perehtynyt kirjoituksen, mutta hänellä puutetta oli ymmärryksessä ja tiedossaan. Ja he avaavat kotiinsa tervetuloa ja he auttoivat häntä ymmärtämään tässä. Keskustelevat ja auttoivat. Eli tässä niin kuin Priskillakin niin kuin auttoi ymmärtämään, Apollosta ymmärtämään tässä. Ja hän teki sen hyvällä tavalla, oikealla tavalla. Hän ei jotenkin julkisesti käynyt mennyt saarnaamaan Apollosta vastaan tai jotain muuta tai näin, vaan hän auttoi häntä ymmärtämään Jumalan tien tarkemmin yhdessä hänen miehensä kanssa, Akvilan kanssa. Ja se oli suuri siunaus ja Apollos oli suurena siunauksena monelle. No sitten roomalaiskirje luku 16. Taas Paavalin kirjoittama roomalaiskirja. Mä nyt painotan tätä, että mä oon Paavalin kirjoittama ihan vain siksi, koska tämä niin kuin vääristymä, että Paavali vihaisi naisia, joka on täysin väärä väite. Ja siksi haluan erityisesti lukea nyt tämän roomalais 16, jossa mainitaan myös taas Priska ja Akvila, mutta myös monta muuta naista. Huomaa, roomalaiskirjeen viimeinen luku, jos Paavali nyt antaa näitä terveisiä, luku 16, jae 1. Suosittelen teille sisartamme Foibea, joka on Kenkrean seurakunnan palvelija. Ottakaa hänet vastaan Herrassa niin kuin pyhien sopii. Auttakaa häntä kaikessa, missä hän tarvitsee teitä. Sillä hän on ollut avuksi monelle, myös minulle. Foibe oli mitä luultavammin se, joka vei roomalaiskirjeen roomalaisille. Siksi Paavali sanoi, että suosittelen, niin kuin, että se oli vähän niin kuin, että hän antoi se kirje tässä, nyt on Foibe, ja sitten lukee. Ai Paavali sanoi, suosittelen, sitä, että pitäkää hänestä huolta, auttakaa häntä. Hän on auttanut vaikka kuinka monta, jopa itse apostoli Paavalia, nyt auttakaa häntä. Auttakaa häntä kaikessa, missä hän tarvitsee. Hän on meidän sisaremme, Foibe, ja Paavali jopa kuvailee, hän on Kenkrean seurakunnassa, hänen kotiseurakunnassa Kenkreassa, joka oli ilmeisesti Korinton niin kuin, siinä ihan niin kuin ulkopuolella, tai jotain pari kilometriä, vaan Korinton niin kuin satamakaupunki. Sieltä, ja hän oli niin paljon auttanut, että hän on seurakunnan palvelija. Hän on niin kuin, saanut sinne tavallaan niin kuin hyvä niin kuin maineenkin, näin, ja, niin kuin, kun hän oli auttanut niin paljon. Emme tiedä tarkkaan, että no missä tilanteessa ja mitä, mutta hän on ollut avuksi monelle, myös jopa Paavalille. Eli Foibe mainitaan, ja Paavali kuvailee häntä näillä niin kuin tärkeällä tavalla. Sitten hän sanoi jakessa 3, tervehdys Priskalle ja Akvilalle, tervehdys heille. Ketkä on Priskalle? No ne, mitä me luettiin. Mitä Paavali kuvailee nyt Priskaa ja Akvilaa? Työtovereilleni Kristuksessa Jeesuksessa. He ovat panneet oman kaulansa alttiiksi minun henkeni puolesta. Ja heitä kiittävät, en ainoastaan minä, vaan myös kaikki pakanoiden seurakunnat. Tervehdys myös seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissaan. Priska ja Akvila oli Paavalille todella rakkaita ja hän kutsui, että he ovat mun työtovereita Kristuksessa Jeesuksessa. Ja hän lähettää heille tervehdyksiä ja sanoo jopa Priskan nimen ensin, joka on mielenkiintoinen juttu. Siis vähän, että no miksi hän sanoo sen, en tiedä. Sitä nyt sitten voi sitten spekuloida suuntaan tai toiseen, mutta ehkä se tietyllä tavalla myös se heidän se mun tämmöinen ehkä ajatus, mikä mahdollisesti tai tulee mieleen, niin kun se oli vahva se heidän vieraanvaraisuus ja se vieraanvaraisuus tietysti Priska tietyllä tavalla niin kuin vaimona ja se lempeys ja muut, niin se suuri apu, mitä hän saa, niin heillä tulee mieleen aina Priska ensin, jopa ennen Akvilaa. Ja siinä mielessä siinä ei ole mitään väärää, mutta kummatkin mainitsen ja kummatkin Paavalin työtovereita Kristuksessa Jeesuksessa. Ja heidän kodissaan kokoontui seurakunta. Tämä ei tarkoita sitä, että Akvila välttämättä olisi ollut se pastori, vaikka Paavali ei niin sano, mutta se kokoontui heidän kodissaan. Heillä oli luultavasti isot tilat, tosiaan kun heillä oli tämä kotibisnes, telttoja tehdessä ja muuta. Onko nämä ainoat naiset, joita mainitaan? Ei ole ainoat naiset. Mennään tästä vähän eteenpäin. Jae 6, tervehdys Marialle, joka on nähnyt paljon vaivaa teidän hyväksenne. Me ei tiedetä, kuka Maria tämä on, mutta roomalaiset olisi tiennyt. Oli mitä oli. Se oli Maria-niminen nainen, joka on nähnyt paljon hyvää ja Paavali lähettää terveisiä. Jae 7, tervehdys Andronikokselle ja Juniakselle, heimolaisilleni ja vankityötovereilleni, jotka ovat arvossa pidetty ja apostolien joukossa ja jotka ennen minua ovat olleet Kristuksessa. Tätä on myös yritelty väittää, että tässä nyt Junias on niin kuin naisapostoli tai jotain, mistä ei muuten tiedetä oikein mitä. Ei, tässä Junias, uskon kyllä, että se on naisen nimi tässä ja se on niin kuin sitä vähän, että se voi olla joko naisen tai miehen nimi, mutta Andronikos on tässä se mies. Ja Junias, niin luulen, että tässä on se samanlainen tilanne käytännössä kuin Akvila ja Priscilla, eli pariskunta, jolle Paavali lähettää terveisiä, ja nämä ovat erityisen tunnettuja, erityisen apostolit, niin kuin ei vain Paavali, vaan monet muutkin arvostavat heitä ja tietävät heistä, ja lähettää terveisiä. No entäs muita? Jakeessa 12, tervehdys Tryfainalle ja Tryfosalle, nämä on ilmeisesti kaksi siskosta, mutta naisten nimiä taas. Paavali sanoo, jotka näkevät vaivaa Herrassa. Hän sanoo tervehdys Persikselle, rakkaalle sisarelle. Itse asiassa Paavali kirjaimellisesti vaan sanoo tervehdys rakkaalle Persikselle. Mutta Persis on taas tässä naisen nimi ja Paavali kuvailee, että hän on rakas. Hän on rakas. Tässä ei nyt ole kyse siitä, että tässä on joku Paavalin vaimo tai muuta, ei siis sitä, mutta että hän, luultavasti tämä on joku vanhempi nainen, kun hän Paavali kuvailee tervehdys Persikselle rakkaalle sisarelle, joka on nähnyt paljon vaivaa Herrassa. Se vaikuttaa olevan silleen, että hän on pidemmän aikaa palvellut uskollisesti ja on luultavasti vanhempi verrattuna vaikka näihin kahteen naiseen, jotka mainitaan tuossa luvun 12 alussa. Oli mitä oli, Paavali kun hän ajattelee, niin hän että rakas Persis. Rakas nainen, terveisiä hänelle. Hän on nähnyt paljon vaivaa Herrassa. Me ei taas tiedä, mitä ja mitä tapahtuu, mutta Paavali ei todellakaan vihannut naisia, vaan hänellä on iso lista naisia, joille hän lähettää terveisiä ja hän iloitsee siitä, mitä he ovat tehneet ja palvelleet seurakuntaa ja auttaneet häntäkin. Onko tämä ainut nainen? Ei ole ainut nainen sekään. Ja 13. Tervehdys Rufukselle valituille Herrassa ja hänen äidilleen, joka on kuin äiti minullekin. Rufus on mies, hänen äitinsä, jota ei nimeä mainita, mutta Paavali sanoi, että Rufuksen äiti on ollut kuin mulle äiti. Tästä tämä, että ei Paavali sano, että hän on oikeasti hänen niin kuin biologinen poika, mutta hän on niin kuin lohduttanut häntä, auttanut, rohkaistut häntä niin kuin äiti. Tästä näkisi just sen periaatteen niin kuin hengellisestä äidistä seurakunnassa ja kuinka suuri ja siunaus se voi olla. Ja on itse nähnyt sitä paljon. Oli sitten täällä seurakunnassa tai Amerikassa tai Walesissa ja muussa. Se on suuri siunaus Jumalaa pelkääviä naisia seurakunnassa, jotka toimivat äitihahmoina ja siunauksena monelle. Ja niin toimi myös itse Paavalille. Hän mainitsee vielä muutama jakessa 15 tervehdys Filologokselle ja Julialle, Julian naisen nimi. Hän mainitsee Nereukselle ja hänen sisarelleen ja Olympiakselle ja kaikille pyhille, jotka ovat heidän kanssaan. Paavali mainitsee monta nimeä ja välittää heitä ja kuvailee jopa rakkaana ja omana äitinään. Hän ei todellakaan vihannut naisia. Mä en usko, että koska hän rakasti Jumalaa luomaa naiseutta, hän myös apostolina edusti ja saarnasi sitä, mitä Kristus on hänet käskenyt sanomaan, mitä Jumalan sana kokonaisuudessaan opettaa vääränlaista naiseutta vastaan. Mutta viimeisenä lyhyesti tämä Johannes 4. Johannes 4, yksi nainen ja mitä hän teki ja mikä keskustelu hänellä. Mä tosiaan tämän lyhyesti voitte lukea luvun itseksenne. On varmaan monelle tuttu, mutta Jeesus ja samarialainen nainen. Ja tässä unohtui mulla, Filippiläiskirjeessä mainitaan Juodia ja Syntike, kans tärkeitä naisia, joita Paavali käskee. Tärkeitä naisia, jotain kinaa oli, mutta Paavali puhuu heistä. Mutta samarialainen nainen. Jeesus tapaa tämän samarialaisen naisen ja hän kysyy häneltä kysymyksen. Tämä nainen kysyy Jeesukselta kysymyksiä, heillä on keskustelu. Jeesus sitten näyttää hänelle hänen syntinsä. Kun nainen vastasi, ei minulla ole miestä, Jeesus sanoi oikein, puhuit sanoissaan, ei minulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut ja ne, joita sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi, sinä puhuit totta. Eli Johannes 4, jae 18. Heillä on tämä keskustelu, ja mitä sitten, mitä haluan tässä nyt painottaa tähän liittyen. Jae 28. Jae 28, tämän keskustelun jälkeen, kun tämä nainen ymmärtää, kenen kanssa hänet puhuu, tämä on Messias, tämä on Herra itse. Ja 28. Silloin nainen jätti vesiruukkunsa, riensi kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tulkaa katsomaan miestä, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Ei kai hän, vain ole Kristus. Niin ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat Jeesuksen luo. Hän nyt menee ja hän kertoo muille, että tulkaa nyt katsoa. Hän vähän niin kuin, jos voit sanoa tälleen niin kuin, hän evankelioi, hän kertoo, hän johdat, tulkaa kuuntelemaan Jeesusta, tulkaa kuuntelemaan häntä. Hän menee ja kertoo siitä, mitä hän on jopa vajavaisuudessa ymmärryksessään tässä vielä jossain määrin. Mutta hän kuitenkin hän iloitsee siitä ja he tulevat ja kuuntelevat ja hän menee kuuntelemaan lisää. Ja sitten tässä jakeessa... Jakeessa 39. samassa luvussa. Monet sen kaupungin samarialaisista uskoivat Jeesukseen naisen puheen tähden. Kun tämä todisti, hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä viipymään luonaan. Hän jäi sinne 2 päiväksi ja vielä useammat uskoivat Jeesukseen hänen oman sanansa tähden. He sanoivat naiselle, emme usko enää vain sinun puheesi perusteella. Sillä me olemme itse kuulleet ja tiedämme, että tämä mies todella on maailman vapahtaja. Samaritalainen nainen, jumalaton nainen synnissään tämän keskustelun alussa siinä mielessä, joka tapaa itse pelastajan, itse vapahtajan. Ja Jeesus pelastaa hänet, näyttää hänen syntinsä. Ja hän nyt ilolla menee ja kertoo eteenpäin. Ja hän tulee takaisin ja moni muukin tulee. Ja he ymmärtävät sen, että tämä mies todella on. Tämä mies todella on maailman vapahtaja. Hän on maailman vapahtaja, Herra Jeesus Kristus. Ja tässä on yksi esimerkki meille naisesta, joka toimii evankeliumin levittäneen, jota Jumala käytti tässä ja moni muu tuli uskoon hänen kauttaan ja tuli ymmärtämään sen, että Jeesus Kristus on, kuka hän sanoo olevansa. No, lopetan nyt tähän, mutta tässä oli muutamia esimerkkejä, ei kaikki esimerkit, mutta muutamia. Jumalaa pelkäävistä, Jumalaa kunnioittavista, Jumalaa kirkastavista naisista. Ja miten mahtava asia on, että on naisia. Ja kuinka suuri siunaus se on seurakunnalle, kun on naisia, jotka palvelevat Jumalaa ja pyrkivät kirkastamaan häntä eri tavoilla, eri tilanteissa. Ja jokainen ihminen on erilainen, niin kuin jokainen mieskin erilainen. Mutta halusin tällä vähän niin kuin vastapainoksi enemmänkin sitä kun puhuttiin siitä, mitä ei tulisi, niin näyttää nyt näitä hyviäkin esimerkkejä muutamia ja kuinka mahtava asia se on. Ja kuinka Jumala käyttää naisia vielä tänä päivänä ja on käyttänyt heitä silloinkin. Ei tavalla, joka sotii hänen sanansa ja hänen luomisjärjestystään vastaan, mutta tavalla, joka tuo kunniaa hänelle ja tavalla, joka toimii siunauksena monelle. Monelle eri tavalla ja eri tilanteissa. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet luoja. Me kiitämme siitä, että sinä olet luonut meidät kaikki. Sinä olet luonut miehen omaksi kuvaksesi ja sinä olet luonut naisen hänen rinnalleen omaksi kuvaksesi kirkastamaan sinua. Ja Herra, me kiitämme erityisesti, kun ajattelemme tänään tämän näiden Raamatun jakeiden pohjalta ja kaikkea tätä, niin kuin Paavali pitkän listan antoi näitä uskollisia naisia ja sisaria ja hengellisiä äitejä. Herra, me kiitämme siitä, että kuinka meidän elämässämme oli tässä seurakunnassa tai ystävyyssuhteessa ja perheessä ja kaikissa. Kiitämme Jumalaa pelkäävistä, uskollisista naisista, jotka ovat siunauksena olleet meille ja ovat siunauksena toisille. Herra, auta meitä miehinä, auta meitä rohkaisemaan ja tukemaan vaimojamme. Ennen kaikkea auta meitä ottaa se vastuu, mikä kuuluu meille. Auta meitä rakastamaan vaimojamme uskollisesti, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Auta vaimoja kunnioittamaan miehiään ja ilolla alistumaan omalle miehellensä niin kuin seurakunta Kristukselle. Ja auta meitä kasvaa kaikessa tässä. Auta meitä miehinä kasvaa miehuudessa. Auta meitä naisia kasvamaan naisina. Ja että kaikessa mitä teemme ja kaikessa kanssakäymisessä sinun nimesi tulisi kirkastetuksi, sinun kunniasi näkyisi enemmän. Ja me voisimme olla siunauksena enemmän ja enemmän toinen toisillemme. Kiitämme toisistamme ja kiitämme tästä paikallisseurakunnasta ja niistä ystävyyksistä, mitä meillä on veljen ja siskojen välillä. Herra, me kiitämme ja rukoilemme kaikkea tätä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.